said, how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me down. Come on, be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out all right. Tell me yesterday, did you?
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, που επιχειρεί κάθε Παρασκευή 12 με 1 να σας μιλάει απλά και καθαρά, με καθαρούς λογαριασμούς δηλαδή, για τα οικονομικά, έτσι ώστε να μην βλέπουμε τα πράγματα μπλεγμένα, αλλά τις απλές αλήθειες που κρύβονται από πίσω. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Μόιρα Ξηδή.
Μάιρα Ξηδή. Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η κυρία Ήρα Πανανίδου, όπως πάντα.
Όπως κάνουμε. Όπως γίνεται κάθε εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Λοιπόν, βλέπω εδώ, Γιώργο, η Ολλανδία θα επιβάλλει από αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο μερικό lockdown στη Δυτική Ευρώπη μετά το καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια να ανασχέσει την εξάπλωση ενός νέου κύματος της πανδημίας.
Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη η οποία ξαναμπαίνει σε καθεστώς μερικού lockdown, και αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει ένα ευρύτερο ζήτημα, διότι πολλές χώρες το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί, προσπαθούν να το αποφύγουν, διότι η οικονομική ζημιά θα είναι μεγάλη. Και τώρα οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, οι οποίες, όπως είδαμε, Δημήτρη, τα τελευταία χρόνια λειτουργούν λίγο πολύ συγχρονισμένα, έτσι.
Προσπαθούν τουλάχιστον.
Προσπαθούν να αποφύγουν τα lockdown και τις νέες κρατικές ενισχύσεις που λογικά θα έπρεπε να τα συνοδεύσουν. Αυτός είναι, νομίζω, ο βασικός λόγος. Από την άλλη πλευρά, τώρα, αν φτάσουν οι διασωληνωμένοι να πλησιάσουν τους χίλιους, όπως λένε διάφοροι ειδικοί κατά καιρούς, δεν ξέρω αν θα έχει την επιλογή η κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε κάποιο είδους lockdown.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, όντως θα είναι μια δύσκολη απόφαση, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η προσοχή όλων είναι στραμμένη στα οικονομικά θέματα, τουλάχιστον στο θέμα του πληθωρισμού, και όσον αφορά την Ευρωζώνη και εμάς, βλέπουμε ότι υπάρχει, πώς θα το πω, μεγάλη απόσταση μεταξύ των χωρών. Από τη μια πλευρά έχουμε την Μάλτα που είναι στο 1,4, από την άλλη πλευρά την Λιθουανία που είναι στο 8,2, οι υπόλοιποι είναι κάπου ανάμεσα, ανησυχούμε πολύ. Και
κάπου ανάμεσα, η Γερμανία κοντά στο 5, εκεί πέρα γύρω στο 5, Ολλανδία. Υπάρχει μεγάλο θέμα, βέβαια λένε όλοι είναι παροδικός ο πληθωρισμός, είναι παροδικός, αλλά τελικά παροδικός διαρκώς αναθεωρείται προς τα πάνω.
Νομίζω και... το παροδικός πλέον εγκαταλείπεται σιγά σιγά. Φαίνεται ότι θα είναι μαζί μας για μεγαλύτερο τουλάχιστον χρονικό διάστημα από ό,τι πολλοί υπολόγιζαν το καλοκαίρι.
Κοίταξε, η επίσημη θέση είναι πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό και όλο και περισσότεροι. Οι κεντρικές τράπεζες ακόμα δεν έχουν μεταβάλει άποψη, λένε ότι θα είναι παραδικός. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Όταν έχεις παραδικό πληθωρισμό και γίνεται με 6% το μήνα, μετά από 7-8 μήνες, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι τελικά ήταν παροδικός και εξαλείφεται το πενόμενο, ξεθυμένοι να το πούμε έτσι, οι τιμές θα έχουν ανέβει 20% παραπάνω, ναι, και θα μείνουν εκεί. Έτσι.
Και λοιπόν, αυτό σημαίνει βασικά ότι η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, του καταναλωτικού κοινού θα μειωθεί. Αλλά νομίζω ότι για όλα αυτά...
Για όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Καλούδη, οικονομικό αναλυτή, διαχειριστή επενδύσεων σε επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού. Κύριε Καλούδη, καλημέρα.
Δεν χρειάζεται να μπορούμε να το πούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και από εμένα.
Εσείς που παρακολουθείτε τις αγορές και διαβάζετε λίγο πολύ όλες τις πιο προχωρημένες εκθέσεις και αναλύσεις, τι εικόνα έχετε για τον πληθωρισμό? Λέγαμε τώρα, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη συζήτηση, ότι είναι, όλοι λένε ότι είναι παροδικός. Τώρα αρχίζουν και λένε ότι δεν είναι και τόσο παροδικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανεβάζει και το επίπεδο των τιμών σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο δεν ακολουθούν καταρχάς οι μισθοί των εργαζομένων. Υπάρχει απώλεια βιωτικού επίπεδου. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σε αυτό το θέμα? Τι πιστεύει η αγορά γι' αυτό?
Κύριε Παγιωρίου, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Έτσι είναι. Δηλαδή, έχουμε μία άνοδο των τιμών. Κανένας δεν το αρνείται. Και αυτό φαίνεται ότι θα αργήσει να σταθεροποιηθεί. Εδώ είναι το ζητούμενο. Δεν μιλάμε ότι οι τιμές θα γυρίσουν σε προηγούμενα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι κατά πόσον αυτό το ράλι των τιμών θα συνεχίσει και σε τι ρυθμό. Οι αγορές αυτή τη στιγμή, όπως φαίνονται, πιστεύουν στο σενάριο των κεντρικών τραπεζών. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα θα είναι παροδικό. Δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό βλέπουμε και τα χρηματιστήρια ότι δεν αντιδρούν αρνητικά. Κρατάνε τα επίπεδα των τιμών, κρατάνε τα κέρδη της χρονιάς, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή θα είχαν ευκαιρία οι αγορές να κάνουν μια σχετικά μικρή διόρθωση, η οποία δεν έχει γίνει. Τα κέρδη, να σας πω έτσι πολύ γρήγορα, των αγορών φέτος είναι στα επίπεδα 30% οι μεγάλοι δείκτες. Δηλαδή η Αμερική, η Γαλλία, περίπου στο 20% είναι η Γερμανία, έχουν σημαντικά κέρδη αγορές μέσα και δεν γίνεται profit taking. Που σημαίνει ότι οι αγορές δέχονται το σενάριο των κεντρικών τραπεζών ότι ο πληθωρισμός θα είναι παροδικός.
Όμως, κύριε Καλούδη, όλοι νομίζω λίγο πολύ συμφωνούν ότι οι μετοχές με βάση τα ιστορικά στοιχεία είναι ακριβές, πανάκριβες σύμφωνα με κάποιους. Τα ομόλογα βρίσκονται επίσης, είναι επίσης ακριβά, βρίσκονται αντιμέτωπα έστω και με αυτό το φάσμα του παροδικού πληθωρισμού. Σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι το καταφύγιο? Δεν ξέρω, είναι ο χρυσός, τα κρυπτονομίσματα, κάτι άλλο?
Κύριε Κοντογιάννη, οι επιλογές είναι πολύ περιορισμένες για τους επενδυτές. Έχετε δίκιο, οι μετοχές είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, ιστορικά τουλάχιστον είναι στα πολύ ψηλά τους. Όμως τα κέρδη που ανακοίνωσαν οι εταιρείες, και βλέπουμε ότι κρατάνε τα επίπεδα των προβλέψεών τους, δεν τις κάνουν όσο ακριβές όσο φαίνονται σε απόλυτους αριθμούς. Δηλαδή τα κέρδη των εταιρείων είναι σημαντικά ψηλότερα από αυτά τα οποία οι αγορές πιστεύανε στην αρχή της χρονιάς. Τα κέρδη πάνε καλά στις εταιρείες και αυτό τις κάνει αισιόδοξες και για την επόμενη χρονιά που έρχεται. Ο χρυσός που αναφέρεται, ας πούμε, είναι ένα καταφύγιο σε περιπτώσεις που έχουμε στις αγορές κάποια αναμπουμπούλα. Δεν έχουμε σε αυτή την χρονιά που είχαμε, που πέρασε, δεν είχαμε τέτοιου είδους μεταβολές. Γι' αυτό και φέτος ο χρυσός δεν έδωσε κέρδη. Είναι οριακά αρνητικός φέτος. Ως εκ τούτου, εγώ θα σας έλεγα ότι θα παραμένουμε στις μετοχές όσο δεν φαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα αποτελέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια μακροχρόνια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Πάμε βήμα-βήμα. Δεν υπάρχει εύκολη πρόβλεψη για τη χρονιά που έρχεται. θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολη η πρόληψη για να πούμε τι θα γίνει το 2022 στις αγορές. Θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά τα πράγματα πώς εξελίσσονται.
Τώρα,
δεν ήταν... ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το κακό σενάριο που λέμε? Δηλαδή λέτε ότι οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν φοβούνται ότι θα έχουμε με προβλήματα από τον λόγο πληθωρισμού. Εάν συμβεί το αντίθετο, ποια θα είναι η κατάσταση, δηλαδή ποιο είναι το σενάριο εκείνη τη στιγμή, ποια θα είναι η ακολουθία των γεγονότων?
Το κακό σενάριο είναι να ξεφύγει ο πληθωρισμός σημαντικά και οι κεντρικές τράπεζες να αναγκαστούν σιγά σιγά να αλλάξουν το wording, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις ανακοινώσεις και να αρχίσουμε να βλέπουμε ότι θα κάνουν γρηγορότερα από ό,τι αναμένουμε αύξηση επιτοκίων. Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα όλα. Δεν φαίνεται όμως. Προς το παρόν, δηλαδή η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι το 2022 δεν θα δούμε κάποια σημαντική μεταβολή στα επιτόκια, ούτε στην κατεύθυνση ότι κάτι θα αλλάξει και θα γίνει πολύ γρήγορα. Οι κεντρικές τράπεζες θα δώσουν χρόνο και στις αγορές να προσαρμοστούν, αλλά και στους επενδυτές να πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεν θα κινηθούν γρήγορα.
Τουλάχιστον αυτό θα... Συνεχίστε γιατί μας λέγατε.
Ναι, σαν κακό σενάριο πάντως, αυτό το οποίο υφίσταται είναι να πάμε σε μια γρηγορότερη άνοδο των επιτοκίων από ό,τι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει. Αυτό θα δημιουργήσει αναμπουμπούλα στην αγορά. Με τα κέρδη τα οποία έχουν οι επενδυτές, σίγουρα θα έχουμε κάποια σημαντικά profit taking, πισωγυρίσματα δηλαδή. Οι αγορές θα δημιουργηθούν κάμψεις.
Πάντως βλέπουμε ότι ορισμένες τράπεζες, η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Αυστραλίας, η Fed είπε ότι θα μειώσει σιγά σιγά τις ποσότητες χρήματος τις οποίες διοχετεύει, σαν να αλλάζουν λίγο, δεν αλλάζουν τη βασική τους θέση όπως είπατε, αλλά ίσως προετοιμάζονται και άλλα ενδεχόμενα ή όχι?
Οι κεντρικές τράπεζες αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη, το έχουν ήδη ανακοινώσει. Έχουν δώσει επαρκή χρόνο στην αγορά να προσαρμοστεί. Δεν κάνουν, ούτε νομίζω ότι θα κάνουν κάποια βεβαιασμένη κίνηση για να εκπλήξουν τις αγορές. Θα παραμείνουν σε αυτή την πολιτική που έχουν ανακοινώσει. Δεν θα γίνει κάποια βεβαιασμένη κίνηση, αν θέλετε. Το χρήμα που έχουν τυπώσει, το λεγόμενο QE που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα είναι σε εξέλιξη και το 2022, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, δημιουργεί επιπλέον ρευστότητα στην αγορά από αυτή την οποία έχουμε. Απλώς ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται θα είναι μικρότερος και λίγο λιγότερο, δεν θα είναι σημαντικά λιγότερος δηλαδή ο ρυθμός αυτός. Άρα η ρευστότητα στο σύστημα θα αυξάνεται, θα εξακολουθήσει να αυξάνεται το πρώτο εξάμηνο του 2022. Γι' αυτό σας είπα και η άποψή μου είναι ότι οι μετοχές, η εικόνα που έχουμε σήμερα δεν θα αλλάξει σημαντικά, αλλά για τους επόμενους 6 μήνες. Είναι δύσκολο να κάνουμε μακροχρόνια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Τη δεκαετία του 70, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχαν 50 εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, γύρω από τις οποίες, στις οποίες επικεντρωνόταν όλο το επενδυτικό ενδιαφέρον, Nifty 50, όπως τις λέγανε τότε.
Ναι.
Σήμερα πολλοί ισχυρίζονται ότι τα πολύ χαμηλά επιτόκια βοηθούν τις μεγάλες εταιρείες να γίνουν μεγαλύτερες, και ότι, όπως η Tesla, ας πούμε. Και πηγαίνουμε προς κάτι το αντίστοιχο. Εσείς, ποια είναι η θέση σας? Πιστεύετε ότι όντως συμβαίνει αυτό ή όχι?
Εγώ πιστεύω ότι το περιβάλλον το επενδυτικό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και όπως το βλέπουμε στις αγορές, στα χαμηλά επιτόκια υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό γίνεται γιατί οι αγορές που απευθύνονται αυτές οι εταιρείες έχουν τεράστια ρευστότητα, κύριε Κοντογιάννη. Δηλαδή, αν βγει μία από τις μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες αυτή τη στιγμή που μιλάμε να ζητήσει τεράστια νούμερα, οι αγορές θα τις τα δώσουν με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να το δείτε και στην Ελλάδα.
Ναι,
δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα με μεγάλη ευκολία και θα δείτε ότι μέσα σε μία μέρα μπορούν να μαζέψουν σημαντικά ποσά και με σχετικά για τα δεδομένα της Ελλάδας χαμηλά επιτόκια. Αυτό το πράγμα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Δηλαδή, οι μεγάλες εταιρείες έχουν πανεύκολη πρόσβαση σε πολλά κεφάλαια με πολύ χαμηλά επιτόκια. Αυτό δημιουργεί μια σημαντική προϋπόθεση αν αυτά τα χρήματα επενδυθούν με τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει αυτές οι εταιρείες να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Γι' αυτό και οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι είναι σχετικά υψηλές, όπως το παρουσιάστηκε στην αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή είναι, θα σας το πω αγγλικά, all time high, δηλαδή είναι σε ιστορικά υψηλά οι τιμές τους, από αυτό ακριβώς το λόγο, τα επιτόκια τις ευνοούν.
Ναι. Τώρα κάτι άλλο, αυτό το περιβάλλον το πληθωριστικό, υπάρχει άποψη ότι διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αυξάνουν και τα περιθώρια κέρδους τους. Δηλαδή όταν όλοι μιλάμε για αύξηση τιμών, βάζει και κάτι παραπάνω από αυτό που δικαιολογείται από το κόστος μια εταιρεία για να αυξήσει το περιθώριο κέρδους. Ισχύει αυτό, παίζει ρόλο?
Ισχύει απόλυτα, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι ανακοινώσεις της κερδοφορίας των εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι καλύτερες από ό,τι αναμένουμε. Είναι σημαντικά υψηλότερες πριν από 2 χρόνια ή 3 χρόνια. Έχουν πολύ μεγάλη κερδοφορία. Δηλαδή, οι εταιρείες έχουν καταφέρει το κόστος να το μετακυλήσουν στις τιμές χωρίς να χάσουν από τις πωλήσεις. Δεν έχουν απώλεια στις πωλήσεις. Έτσι λοιπόν το λεγόμενο profit margin, δηλαδή το μεικτό περιθώριο κέρδους, γίνεται καλύτερο. Σε συνδυασμό δε με τα χαμηλά επιτόκια, που δηλαδή τα χρηματοοικονομικά τους κόστη είναι σημαντικά χαμηλότερα, ιστορικά και αυτά, αυτό δημιουργεί μια πολύ σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και έτσι οδηγούμαστε σε αύξηση των τιμών.
Κύριε Καλούδη, μια πολύ γρήγορη ερώτηση που σχετίζεται με την Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι εκτιμήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας αναθεωρούνται προς το καλύτερο. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ τελείωσε. Αλλά το χρηματιστήριο Αθηνών δεν πάει και τόσο καλά, δείχνοντας να μην πολύ πιστεύει το καλό σενάριο. Μήπως κάνει λάθος, έχει δίκιο, τι πιστεύετε?
Κύριε Κοντογιάννη, το ελληνικό χρηματιστήριο, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι μια αγορά που δυστυχώς δεν έχει βάθος. Δηλαδή εμείς οι διαχειριστές δεν μπορούμε να επιλέξουμε, δεν έχουμε επιλογές. Είναι λίγες οι εταιρείες που μπορούμε να επιλέξουμε. Θα σας έλεγα είναι κάτι μεταξύ 10 και 20 εταιριών. Και άρα λοιπόν αυτές οι επιλογές από μόνες τους κάνουν το ελληνικό χρηματιστήριο να μειονεκτεί συγκριτικά με άλλα χρηματιστήρια και να μην είναι, αν θέλετε, να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Γιατί είναι λίγες οι εταιρείες που εμφανίζονται και το μέγεθός τους φυσικά να είναι ελκυστικές σε ένα παγκόσμιο επίπεδο χρηματιστηρίων. Αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα που έχει το ελληνικό χρηματιστήριο. Ένα δεύτερο βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι τράπεζες παραμένουν σε μια, θα σας έλεγα, μηχανή κατάσταση χρηματιστηριακή, εννοώ, όπου πάλι οι τιμές τους είναι ιστορικά χαμηλά. Δεν φαίνεται ότι οι τράπεζες στην παρούσα φάση προσελκύουν διεθνή κεφάλαια για να μπορέσουν να κάνουν κάποια στοιχειώδη χρηματιστηριακή απόδοση, αλλά συμμετέχουν στους δείκτες. Έτσι λοιπόν οι δείκτες, έχοντας ένα μεγάλο ποσοστό στις τράπεζες, κάνει τους δείκτες να μην μπορούν να σηκωθούν, διότι οι τράπεζες δεν μπορούν να σηκωθούν όσον αφορά τη χρηματιστηριακή τους πορεία. Θα έλεγα όμως ότι αυτές οι υπόλοιπες 10-15 εταιρείες έχουν κάνει πολύ καλές αποδόσεις για τη χρονιά που πέρασε και θα εξακολουθήσουν να κάνουν καλές αποδόσεις για τη χρονιά που έρχεται.
Μάλιστα.
Να σας πω κάποιες, δηλαδή, έτσι για να καταλάβουμε τι λέμε. Νομίζω ότι, ας πούμε, μια εταιρεία σαν τη Μυτιλινέως, που είναι μια παγκόσμια εταιρεία, είναι διεθνής εταιρεία, έχει εξαιρετικές προοπτικές για τη χρονιά που έρχεται. Οι εταιρείες που είναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ΔΕΗ επίσης έχουν θετική προοπτική για το 2022, όπως και η Terna Energy, για παράδειγμα. Έτσι, αυτές είναι μεγάλες εταιρείες καλής κεφαλαιοποίησης, δηλαδή μιλάμε για εταιρείες που έχουν 1,5 δις κεφαλαιοποίηση με καλές προοπτικές και οι ξένοι επενδυτές αυτές τις επιλέγουν στα χαρτοφυλάκια όπως και εμείς.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα στην κρίση το είδαμε αυτό το φαινόμενο που λέτε. Κύριε Καλούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Βασίλης Καλούδης, οικονομικός αναλυτής, διαχειριστής επενδύσεων σε μεγάλη επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, με τον οποίο θα κάνουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μείνετε μαζί μας. You live.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί και έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Οι άνθρωποι των σούπερ μάρκετς και όχι μόνο ισχυρίζονται ότι βιώνουμε το πρώτο κύμα ακρίβειας με καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες και έρχονται και άλλα. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του? Υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια?
Καταρχήν η ακρίβεια μετράται από τον πληθωρισμό. Το κύριο πρόβλημα που έχουμε στον πληθωρισμό είναι τα καύσιμα και, και το φυσικό αέριο, τα καύσιμα δηλαδή, το βενζίνη και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτά είναι που επηρέασαν τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου και το μεγαλύτερο κομμάτι της επίδρασης στον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, που στην Ελλάδα είναι μικρότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είχε και αποπληθωρισμό, δηλαδή μείωση τιμών στη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που είχαμε μείωση τιμών. Συνεπώς, η εκτίμησή μας είναι ότι, όπως και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το κύμα αυτό ανατιμήσεων, δηλαδή κυρίως με την ενέργεια, μπορεί να κρατήσει λίγο περισσότερο από ό,τι αρχικά είχαν εκτιμήσει οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά παραμένει προσωρινό στη φύση του και δεδομένου ότι η κύρια επιβάρυνση είναι λόγω της αυξήσεως του φυσικού αερίου και της επίδρασης στην αγορά ενέργειας, η κύρια δική μας αντίδραση είναι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου έχουμε κάνει μια παρέμβαση που ξεπερνά το μισό δις ευρώ, συν την παρέμβαση της ΔΕΗ, συν την παρέμβαση στο φυσικό αέριο.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Λέτε ότι είναι χαμηλότερος ο πληθωρισμός και η αλήθεια είναι στο 3,4 τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπουμε, διαβάζω εδώ κάποια στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα σε ένα site οικονομικό, στο Euro Today, ας το πούμε, σε ορισμένα προϊόντα. Στα ζυμαρικά, ας πούμε, πάνε από 10 μέχρι 30%. Στα λάδια, να καταλήξω αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και σε άλλα προϊόντα, στα ελαιόλαδα κτλ. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ πέρα. Το ένα που είπατε για τα καύσιμα και την ενέργεια, όπου ισχυρίζονται ορισμένοι ότι θα έπρεπε να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για να μειωθεί η επιβάρυνση του καταναλωτή. Και από την άλλη πλευρά, στην πλευρά του ανταγωνισμού, για να δούμε. Αυτοί που αυξάνουν την τιμή 30%, είναι δικαιολογημένο αυτό με αυτά τα δεδομένα?
Ακούστε, υπάρχουν αγορές που είναι έντονα ανταγωνιστικές. Η αγορά προφανώς των ζυμαρικών, του ελαιόλαδου και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Υπάρχουν δεκάδες οι οποίοι σε κάθε αγορά που προσφέρουν. Όταν κοιτάμε τον πληθωρισμό πρέπει να βλέπουμε τη συνολική επίπτωση των τροφίμων στο καλάθι της νοικοκυράς. Και επίσης το μέχρι είναι πάντα παραπλανητικό. Πρέπει να κοιτάμε τους μέσους όρους. Αυτό είναι μια συνήθις διαδικασία, να λέμε από 1 μέχρι 100. Αυτό που μετράει δεν είναι το 1 μέχρι 100, είναι ποια είναι η πραγματική επιβάρυνση. Αυτή μας τη δείχνει η στατιστική υπηρεσία και ο πληθωρισμός. Τώρα, για τους έμεσους φόρους που λέτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής πολύ απλό. Η αύξηση αυτή μας έρχεται απ' έξω. Είναι μια αύξηση, προκαλεί μια αντίστοιχη μείωση του ΑΕΠ μας, δηλαδή του εισοδήματος όλων μας, γιατί τα καύσιμα που είναι εισαγόμενα γίνονται πιο ακριβά. Κομμάτι αυτής του βάρους παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά ο κρατικός προϋπολογισμός που παίρνει αυτό το βάρος δεν είναι κάποιανού ξένου, δεν θα έρθει κανένας φορολογούμενος από την Ινδία ή την Κίνα ή τη Σαουδική Αραβία ή τη Ρωσία να πληρώσει αυτό. Πάλι εμείς θα το πληρώσουμε. Συνεπώς το ερώτημα είναι πώς θα μοιράσουμε τη ζημιά που προκαλεί η προσωρινή, κατά τη γνώμη μας, αύξηση των εισαγόμενων καυσίμων στην οικονομία και στα νοικοκυριά. Ένα κομμάτι πρέπει να το πάρει ο φορολογούμενος, δηλαδή το κρατικός προϋπολογισμός, ένα κομμάτι ο καταναλωτής. Μπορεί να πάρει το 100% ο φορολογούμενος
Και γιατί αυτό θα ήταν παράλογο και οικονομικά και παράλογο και για τα δημόσια οικονομικά και τον φορολογούμενο.
Ωστόσο, έχετε δίκιο και είπατε πολύ σωστά ότι είναι μέσος όρος ο πληθωρισμός και αυτό έχει σημασία, αλλά όπως ασφαλώς γνωρίζετε καλύτερα από τον κάθε άλλον γιατί είστε οικονομολόγος, τα χαμηλότερα εισοδήματα κατά κανόνα αφαιρώνουν περισσότερο μέρος του εισοδήματός τους για βασικά αγαθά όπως αυτά που σημειώνουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Άρα, επειδή βάλατε και την έννοια του να μοιράσουμε το κόστος.
Προσοχή όμως, οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερες για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Παράδειγμα, στο κοινωνικό, στα ευάλωτα νοικοκυριά καλύπτουν το σύνολο της αύξησης του ρεύματος.
Όχι, του ρεύματος ναι, αλλά ας πούμε τα καύσιμα.
Τα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, διότι τα καύσιμα καταναλώνονται κυρίως από αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Συνήθως τα αυτοκίνητα δεν είναι ο μεγάλος αριθμός των ευάλωτων νοικοκυριών που έχει αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα και που κινείται και χρησιμοποιεί μαζικά καύσιμα. Ταυτόχρονα κάναμε διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης που αφορά αποκλειστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά που είναι το άλλο καύσιμο. Και ανοίξαμε και σε άλλες κατηγορίες και πολύ περισσότερο στο φυσικό αέριο από ό,τι στο παρελθόν και σε ξύλο και πέλετ και τηλεθέρμανση. Δηλαδή κάναμε παρεμβάσεις που έχουν μεγάλη
επίδραση
σε σχέση με τα ευάλωτα νοικοκυριά και διπλασιάσαμε και το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα το Δεκέμβριο. Συνεπώς κάνουμε μια προσπάθεια όντως τα ευάλωτα νοικοκυριά να πληγούν κατά το δυνατόν λιγότερο σε αντίθεση με τα νοικοκυριά που έχουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίοι ταυτόχρονα όμως είναι και αυτοί που δίνουν και τους περισσότερους φόρους, έτσι μην το ξεχνάμε.
Κύριε Υπουργέ, η πανελλαδική μέση τιμή, μια και αναφερθήκατε σε μέσες τιμές και σε ενέργεια, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανά λίτρο εκτοξεύτηκε πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το φθινόπωρο του 2012, όταν η διεθνής τιμή ήταν πάνω από τα 100 δολάρια. Σήμερα είναι στα 82-85 δολάρια. Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε?
Τι εννοείτε? Η πανελλαδική τιμή.
Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης εκτοξεύτηκε πρόσφατα, δηλαδή πριν δύο μέρες, στα υψηλότερα επίπεδα από το φθινόπωρο του 2012. Τότε η διεθνής τιμή ήταν κάπου στα 100 τόσα δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι στα 85, μια και συνδέεται την διεθνή τιμή και σωστά με την.
Το τι ακριβώς συμβαίνει στη μέση τιμή θα πρέπει να το παρακολουθούμε και σε σχέση με το σημείο του έτους που γίνεται η συζήτηση. Εάν μιλάμε για μια περίοδο που έχει ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης, μπορεί προσωρινά να ανεβαίνει η τιμή, γιατί υπάρχει ταυτόχρονα υψηλή τιμή καυσίμων και μεγάλη ζήτηση. Αν δηλαδή, σε αντίθεση με το 12, όταν υπήρχε οικονομική συρρήκνωση. Το 12 ήταν χρονιά τεράστιας οικονομικής συρρήκνωσης και μείωση της ζήτησης για καύσιμα στη χώρα. Φέτος δεν είναι χρονιά οικονομικής συρρήκνωσης. Τρέχουμε μια ανάπτυξη που θα είναι, εμείς λέμε 6,1, αλλά λέμε ότι θα είναι παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για 7,1. Στην πράξη λοιπόν έχετε μια αυξημένη ζήτηση, τη βλέπετε και στους δρόμους, και γι' αυτό έχετε διαφορετική τελική τιμή σε σχέση με μια περίοδο ύφεσης όπως ήταν το 2012.
Μήπως όμως είναι και η έμεση φόρη, μήπως είναι η διάρθρωση της.
Η έμεση φόρη έχουν
μείνει θέματα ανταγωνισμού
στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ανταγωνισμός ο ίδιος περίπου είναι, δεν έχουμε αλλαγή σε αυτή την αγορά. Η ζήτηση είναι μια προφανής ερμηνεία. Και σας λέω, η αντίδραση μιας αγοράς είναι άμεση συνάρτηση όχι μόνο της προσφοράς αλλά και της ζήτησης, βασικά οικονομικά αυτά.
Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί είπατε και πριν, συζητάγαμε τους ασθενέστερους, καταρχάς λίγο πολύ κάθε οικογένεια έχει ένα αυτοκίνητο, έτσι, αλλά αν εγώ είμαι...
Όχι, αν πάρετε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με 600 ευρώ σύνταξη σε μια περιοχή της Αττικής που χρησιμοποιεί συνήθως μέσα μαζικής μεταφοράς. μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς.
Σύμφωνοι. Και ανεξαρτήτως του εισοδήματος, οι υποκανονικές συνθήκες είναι και πιο βολικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν και όπου υπάρχουν ανεπτυγμένες γραμμές όπως του μετρό. Αλλά εγώ ήθελα να το πάω κάπου αλλού. Από την άλλη πλευρά όμως, αν είναι ένα χαμηλό ή μεσαίος νοικοκυριό, το σύνολο των χρημάτων του φεύγει κάθε μήνα να βάλει βενζίνη, να πληρώσει τους λογαριασμούς και να πάει στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όταν αυτά τα αγαθά αυξάνονται σε κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όρο, διότι από ό,τι φαίνεται αυτό συμβαίνει, είναι ένα ζήτημα. Και το άλλο που ήθελα λίγο έτσι να μας διευκρινίσετε, γιατί μιλήσαμε για τον ανταγωνισμό. Εντάξει, η αγορά δουλεύει όπως δουλεύει. Το κράτος έχει εντείνει αυτή τη στιγμή τους ελέγχους για να δει ακριβώς τι γίνεται. Στο βαθμό, δηλαδή για να λειτουργήσει η αγορά. Να δεχθούμε ότι η αγορά μπορεί να λύσει ορισμένα προβλήματα. Αλλά κατά πόσον λειτουργεί η αγορά ή δεν λειτουργεί, αυτό δεν θα έπρεπε αυτή την περίοδο να είναι πολύ πιο έντονες όλες οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις.
Προφανώς οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται για την νομοθεσία γίνονται και με μεγαλύτερη ένταση σε τέτοιες περιόδους. Η λειτουργία της αγοράς συνολικά στη δική μας ένομη τάξη και την ευρωπαϊκή ένομη τάξη γίνεται από την ανεξάρτητη επιτροπή ανταγωνισμού, την ανεξάρτητη αρχή για την διαφύλαξη του ανταγωνισμού, στην οποία έχουμε δώσει όλα τα εργαλεία για να κάνει αυτήν την δουλειά συνολικά. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εισαγόμενες πρώτες ύλες και στα εισαγόμενα καύσιμα, αυτό και εφόσον ταυτόχρονα έχεις μια άνοδο της οικονομίας, αυτό οδηγεί σε άνοδο του πληθωρισμού. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε στην Αμερική τον μεγαλύτερο πληθωρισμό από, νομίζω, και εδώ και δεκαετίες.
Το 90.
Από το 90. Όχι από το 12. Στη Γερμανία έχουμε τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από εμάς αύξηση του πληθωρισμού. Στην Ισπανία έχουμε πολύ μεγαλύτερη από εμάς αύξηση του πληθωρισμού. Η αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι συγκριτικά μικρότερη, ακριβώς διότι προερχόμασταν από μια περίοδο από πληθωρισμού και από την περίοδο της μακρόχρονης κρίσης. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε από πάνω από το πρόβλημα, αλλά πρέπει να έχουμε να συνειδητοποιούμε ότι η αύξηση των διεθνών τιμών για όσο κρατήσει μειώνει το εισόδημα της χώρας μας, συνεπώς το εισόδημα όλων μας. Το πώς θα μοιραστεί αυτή η μείωση, αν θα τη στείλουμε στο μέλλον μέσω του κρατικού προϋπολογισμού που σήμερα έχει ένα σοβαρό έλλειμμα, αν θα πληρώσουμε κάτι τώρα, κάτι στο μέλλον, πόσο θα πληρώσουν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη άνεση. Η μοιρασιά της ζημιάς είναι το ζητούμενο. Το ότι θα υπάρξει ζημιά όταν αυξάνεται το πετρέλαιο διεθνώς και το φυσικό αέριο είναι δεδομένο. Όπως είναι δεδομένο ότι υπάρχει κέρδος, αλλά δεν είναι πρώτη είδηση, όταν μειώνονται οι τιμές.
Σωστά.
Όταν μειώνονται οι τιμές. Και εμείς, αν θέλετε, σε μακροχρόνια πολιτική, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε τις τεράστιες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές που θα απεξαρτήσουν αυτή τη χώρα και από τα καύσιμα για την ηλεκτρική ενέργεια και από τα καύσιμα για την κίνηση, πηγαίνοντας προς την ηλεκτροκίνηση, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτάρκεια ενεργειακή. Αυτή είναι η βασική πολιτική της κυβέρνησης και για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι, θα σας πω ένα νούμερο μόνο. Σήμερα το φυσικό αέριο που διαμορφώνει την τιμή της μεγαβατόρας είναι στα 170-160 ευρώ,
ναι.
Κάπου εκεί η τιμή της μεγαβατόρας. Οι νέες επενδύσεις που γίνονται σε ανανεώσιμες πηγές, για τις οποίες έγινε και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με μεγάλη επιτυχία, είναι με 40-60 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, ορισμένοι υποστηρίζουν όμως από την άλλη πλευρά, μια και αναφερθείτε και σε αυτό το θέμα, ότι τα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στήριξαν μεν την οικονομία, αλλά αύξησαν το χρέος και ενίσχυσαν ελάχιστα το παραγωγικό δυναμικό, γιατί ήταν επιδόματα, επιδοτήσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ως ένα βαθμό βοηθήσανε την οικονομία βραχυπρόθεσμα, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα μάλλον υπονομεύουν το μέλλον. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
Απαντώ δύο πράγματα. Πρώτον, πράγματι θα ήταν παράδοξο να είναι οι ενισχύσεις επενδυτικές σε μια περίοδο που κρινόταν η επιβίωση κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας που κουβαλούν. Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα της παρέμβασής μας, που ήταν πολύ μεγάλη, πράγματι έχετε δίκιο, για τις μικρομεσαίες ήταν πάνω από 10 δις, είχε ως συνέπεια να τελειώσει αυτή η υπόθεση χωρίς να χάσουμε θέσεις εργασίας, αντιθέτως μειώθηκε η ανεργία, και χωρίς να έχουμε μαζικά λουκέτα. Δηλαδή δεν καταστράφηκαν επιχειρήσεις που δεν είχαν, αν θέλετε, δεν έφταιγαν για την πανδημία και για τα μέτρα που πήρε το κράτος. Από εκεί και πέρα ταυτόχρονα κερδίσαμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Διαπραγμάτευση ένα τεράστιο ποσό, 18 δις σε επιδοτήσεις και 13 δις σε δάνεια, πάνω από 30 δις, που θα πάνε αποκλειστικά σε επενδύσεις για το ανθρώπινο, για το δυναμικό της οικονομίας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτές οι μεγάλες επενδύσεις είναι που μειώνουν στο μισό τη ζημιά που πάθαμε στην πανδημία και εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια πορεία της οικονομίας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλο κίνδυνο, αυτό που λένε κίνδυνο χώρας, η Ελλάδα, αντίστοιχο με το ύψος του χρέους της, γιατί οι πολιτικές που κάνουμε, που είναι φιλοαναπτυξιακές και φιλοεπενδυτικές, φέρνουν επενδύσεις και το μείγμα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που προβλέπεται, που ήδη αυξάνονται πολύ σημαντικά παρά την πανδημία και θα αυξηθούν πολύ περισσότερο στα επόμενα χρόνια, θα μας επιτρέψουν να βγάλουμε αυτή την υπόθεση χωρίς μακροχρόνια ζημιά. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, να μην χρειαστεί να κάνουμε αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών για να πληρώσουμε τα χρέη της πανδημίας.
Αυτό λέγεται, το είπε και ο κ. Σταϊκούρας, ότι λόγω της ανάπτυξης θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, άρα θα καλύψουμε το έλλειμμα το οποίο δημιουργηθεί. Εδώ τώρα μας μιλάμε για μια προσαρμογή περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Όχι, η ζημιά είναι μεγαλύτερη. Η ζημιά συνολικά στα δημόσια οικονομικά στην περίοδο της πανδημίας ήταν της τάξης των 40 δις ευρώ. Πάνω από τα μισά μας τα καλύπτει το όφελος που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα άλλα μισά θα πρέπει να τα καλύψουμε στο μάκρος του χρόνου, στην επόμενη 15-20 ετία, μέσω ταχύτερης ανάπτυξης.
Όχι, έλεγα το έλλειμμα τώρα φέτος είναι 12 δις, 13 δις, κάπου εκεί.
Το έλλειμμα είναι 7, το πρωτογενές είναι 7% περίπου, ναι. 7, κάτι του ΑΕΠ.
Και, 12, 13%.
Και κοντά στο 10% του ΑΕΠ είναι το συνολικό έλλειμμα.
Ωραία,
λίγο αυτό, κάτω από το 10%.
Ωραία, άρα και θα πρέπει να φτάσει το 2023 στο 1%. Άρα μιλάμε...
Όχι, το 23 θα πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα.
Ναι, συγγνώμη. Θα φτάσουμε πρώτα σε έλλειμμα 1% του χρόνου και μετά σε πλεόνασμα. Το ερώτημα είναι λοιπόν, και είπατε και πράγματι η Κομισιόν λέει ότι φέτος θα έχουμε ανάπτυξη 7,1% και του χρόνου πάνω από 5%. Αυτή η ανάπτυξη τώρα κατά πόσον είναι διατηρήσιμη, γιατί έρχεται ως αποτέλεσμα των 40 δισεκατομμύριων τα οποία πολύ σωστά ρίξατε, έτσι δεν είναι? Αυτά όμως τώρα δεν θα υπάρχουν. Αντιθέτως, θα αρχίσει να μαζεύει τα λεφτά,
ναι,
το κράτος.
Το κράτος προφανώς δεν θα δώσει χρήματα το 2021 με τη μορφή ενισχύσεων. Αντιθέτως, θα αρχίσει να παίρνει κάποια χρήματα, λίγα όμως, γιατί παίρνει το 1/5 περίπου των χρεών της πανδημίας, που είτε ούτως άλλως το μεγαλύτερο κομμάτι το δώσαμε μη επιστρεπταίο, δηλαδή τα επιστρεπταία κομμάτια είναι περιορισμένα. Είναι 3 δις στην επιστρεπταία και περίπου 2, κάτι δις όλα τα υπόλοιπα που απλώνονται σε μια πενταετία περίπου. Αλλά η οικονομία όμως θα είναι τελείως διαφορετική του χρόνου, γιατί θα έχουμε τουρισμό κανονικό στο 100%, ειδικά καθώς θα έχει φύγει η πανδημία. Αυτό με ασφάλεια μπορούμε να το πούμε μετά, και το φάρμακο της Pfizer σε συνδυασμό με τα εμβόλια. Οπότε θα έχουμε πλήρη τουρισμό, θα έχουμε ένα ΑΕΠ που θα είναι μεγαλύτερο από το 19, το ΑΕΠ το 22, με βάση τους υπολογισμούς της Κομισιόν, αυτούς που είπατε προηγουμένως, θα είναι μεγαλύτερο από το 19. Οπότε μιλάτε για άλλη οικονομία και άλλα δημόσια οικονομικά όταν έχουμε κανονικό ΑΕΠ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κάνετε...
Και θα μπει το Ταμείο Ανάκαμψης Full, το οποίο ακόμη είναι στα πρώτα του βήματα, αλλά το 22 θα είναι full σε πάρα πολλούς τομείς.
Δημήτρη, μου επιτρέψει, με συγχωρείς τώρα. Είναι η σειρά του Δημήτρη να ρωτήσει. Λέτε για άλλη οικονομία. Αλλά τι άλλη οικονομία? Πάλι στον τουρισμό βασιζόμαστε. Η μεταποίηση πάλι θα είναι 8-9% του ΑΕΠ. Δεν είναι άλλη οικονομία. Είναι η ίδια οικονομία. Πιο θερμά θα δουλεύει, πιο δυνατά. Έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Γιατί? Διότι μιλώ για άλλη οικονομία. Διότι μέχρι το 19 η χώρα είχε ένα τεράστιο επενδυτικό κενό. Γι' αυτό και η δομή της ήταν αυτή που περιγράφεται. Το 22 το επενδυτικό κενό θα αρχίσει να μειώνεται πολύ δραστικά με το συνδυασμό ιδιωτικών επενδύσεων και ταμείων ανάκαμψης. Όσο ένα απλό παράδειγμα. Ήμουν προχτές σε μια φαρμακοβιομηχανία, δεν θα πω το όνομά της για λόγους, που παρουσίασε ένα πρόγραμμα επενδύσεων 350 εκατομμύρια. Από αυτές τις επενδύσεις είναι γύρω στις 500 κάτι θέσεις εργασίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα γίνει στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη.
Στη Μεγαλόπολη.
Όχι, στην Τρίπολη θα το κάνουν. Επωφελούμενοι της περιοχής της Μεγαλόπολης, των δυνατοτήτων, που κάνουν 70.000 τετραγωνικά για να παράγουν πρώτες ύλες για πρώτη φορά για ενέσιμα φάρμακα. Θα γίνει η Ελλάδα με αυτή την επένδυση, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η πιο δυνατή χώρα στις πρώτες ύλες για ενέσιμα φάρμακα στην Ευρώπη. Συν μία άλλη επένδυση βιοτεχνολογίας για έρευνα για βιοτεχνολογικά φάρμακα, για αντισώματα μονοκλονικά στο Κρυονέρι, συν μία άλλη, η ίδια εταιρεία, στη Θεσσαλονίκη, πάλι ερευνητική επένδυση. Δίπλα έχετε επενδύσεις της Microsoft για πρώτη φορά, της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Αυτή δεν είναι η χώρα η προηγούμενη. Δεν υπήρχαν μεγάλες επενδύσεις βιομηχανικές ελληνικών επιχειρήσεων, ούτε μεγάλες διεθνείς επενδύσεις σοβαρών εταιριών στην προηγούμενη δεκαετία.
Κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω τι βιάζεστε. Για να πάρετε μόνιμα μέτρα, όπως θέλετε, όπως είναι η κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης για όλους, όχι μόνο για ιδιωτικούς υπαλλήλους, θα πρέπει να ξέρετε τους δημοσιονομικούς στόχους του 2023. Υπάρχει κάποιο νέο από το Σύμφωνο Σταθερότητας?
Να σας πω, η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό δεν θα το ξέρουμε πριν το νωρίτερο την άνοιξη του χρόνου και το αργότερο το φθινόπωρο του χρόνου.
Περιμένουμε δηλαδή τις γαλλικές εκλογές, λέτε, μετά τις γερμανικές?
Συνδέω το ένα με το άλλο, σας λέω την εκτίμηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Υπάρχει μία ερώτηση εδώ πέρα, λέει... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν
λίγο,
έχουμε πολύ
είναι
χρόνο.
Λίγο δυσνόητη να πούμε στον. Δεν έχουμε καταλάβει και εμείς τι ακριβώς ρωτά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος τελείωσε. Να.
Λοιπόν, Γιώργο, κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς. Από την Μάιρα Ξηδή, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τη
Μαρία Κόντου, που ήταν στη μουσιογραφική επιμέλεια.
Την Ήρα Πανανίδου,
που ήταν στη μουσική επιμέλεια. Τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Και τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Καλό μεσημέρι. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας από εμάς. When
many times I whisper.
Walk all night. Yeah, you do the walk all night.